Бишкекте кечки саат 9:30.
Обото азаттык плюс берилүүсү саламатсыңарбы?
Кутмандуу кечиңиздер менен. Микрофон алдында сиздер менен мен Эдил Сапарбек уулу жана Айгүл Жунушалиева.
Урчундуу окуялар, соңку жаңылыктар алдыдагы жарым саатта силерди күтөт.
Анда эмесе бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар.
Жергиликтүү журналист Геннадий Павлюктун сөөгү Алматыдан Кыргызстанга алынып келинди.
Дүйнөлүк журналисттердин коомчулугусу биринчи реакциясы таң калышты.
Быйыл билим берүү системасына кандай өзгөрүүлөр болду? Азаттык плюс жыл жыйынтыгын чыгарат.
Өлкөдө жаш лимпоздор көбөйүүдө.
Мен порошокторум ошол көмүрдөн ошол суюктукту алуу ошол максаты менен жумушумчу.
Берүүбүздө мына ушул жана башка темалар тууралуу сөз болмокчу. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Эдил. Жогорку кеңеш төрагалыгына Зайнидин Курмановдун талапкерлиги тандалды. Бүгүн Ак жол фракциясы парламент төрагалыгына Зайнидин Курмановду сунуш кылуу чечимин кабыл алды. Парламенттеги коммунисттер менен социал-демократтар фракциялары дагы Зайнидин Курмановдун талапкерлигин колдошту. Журналист Геннадий Павлюк менен коштошуу Зайнада эртең 24 декабрда Чолпон Атада өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка Аргументы факты гезитинин кабарчысы, журналисттин жакын досторунун бири Елена Мешкова:
Бул окуяны ата эле саясий тарзда киши өлтүрүү болду деп айтса болот. Ал түз адам болгон жана чындыкты көп жазчу. Мына ошентип чындыкты жазгандыгы Казакстандагы бирөө жарымга жакпай калып, эми минт казалуу отурат.
Белый парус басылмасынын редактору, кыргызстандык журналист Геннадий Павлюка 16 декабрда Алматыда кол салуу болуп, алган жаракатынан ооруканада эсине келбей кечээ таңда кайтыш болгон. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму кыргыз бийлигин эркин басма сөздү коркутууну токтотууга чакырды. Эки күнүн басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү кыргыз бийлигинин дарегине карата мындай чакырыкты журналисттерге жасалган соңку кол салуулар, анын ичинде журналист Геннадий Павлюк Алматыда киши колдуу болуп өлгөндөн кийин жасады. Буга чейин чек арасыз кабарчылар уюму дагы билдирүү таратып, казак жана кыргыз бийликтерине журналисти өлтүргөндөрдү табууну талап кылган. Медиа уюмдар кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоду. Кыргызстандагы маалымат каражаттарын өнүктүрүү жана адам укуктарын коргоо жаатында иш алып барган коомдук уюмдун жетекчилери, журналист коомчулуктун өкүлдөрү таанымал кыргыз журналисти Геннадий Павлюктун трагедиялуу өлүмүнө байланыштуу президент Курманбек Бакиевке, премьер-министр Данияр Үсөновко жана жогорку кеңеш төрага орун басары Чолпон Байековага кайрылуу жолдоду. Кайрылууга 10 жакын медиа уюмдар кол койгон жана алар бийликтен натыйжалуу жана өз убагында иликтөө жүргүзүүнү талап кылышат. Жаңы Алатоо журналы адабий сынак жарыялайт. Кыргыз улуттук адабиятын колдоо максатында Турар басмасы менен эл аралык адабий көркөм Жаңы Алатоо журналы адабий сын, проза, поэзия жана котормолорго, тарыхый макалаларга сынак жарыялайт. Сынактын шарты боюнча чыгарма мурда коомчулукка жарыяланбаган болуш керек. Журналдын баш редактору орун басары Айдарбек Сарманбетовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, жеңүүчүлөрдүн китеби акысыз басылып берилет жана атайын сыйлыктар ыйгарылат. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Гүлайым Ашакеева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан Улан Алымкул уулу тааныштырат.
Иранда коопсуздук күчтөрү менен оппозиция жактоочулары кагылышты. Кабарларга караганда кагылышуу диссидент динаятчы улуу Аятолла Хусейн Али Монтазарини эскерүү жөрүлгөсү алдында орун алган. Оппозициячы майдагы интернет сайттарын жазганына караганда окуя Исфахан шаарында болду. Бүгүнкү окуянын күбөлөрүнүн бири Азаттыктын фарсы кызматы Фарда радиосуна буларды маалымдады. Бир топ адам Исфахандагы Сейит мечити алдында жыйналды. Алар менен эскерүүнүн өтүшүнө жол бергиси келбегендер ортосунда кагылышуу чыкты. Жыйналгандарды полиция күч менен кууп таркатуу учурунда биринчи адам камакка алынды, бирок мен камалгандардын так санын билбейм, деди бүгүнкү окуянын күбөсү. Бул маалыматты башка көз кансы булактар аркылуу тактоо мүмкүн эмес, анткени чет өлкөлүк маалымат каражаттарына нааразылык акчыларын түз чагылдыруусуна тыюу салынган. Ушул дүйшөмбү күнү Кум шаарында Аятолла Монтазарини акыркы сапарга узатуу жөн өлкөсүнө көп адам жыйналып, өкмөткө каршы ураан чакырыктар айтылган эле. Монтазари 1979 жылкы ислам инкылабынын архитекторлорунун бири болгон, бирок кийинчерээк Ирандын азыркы жетекчилигинин катаал сынчысына айланган. Кытайда бүгүн таанымал диссиденттин иши сотто каралды. Лю Сяобо социалисттик сүрүштү кулатууга шыкак берген деген айып менен камакка алынган. 1989 жылы Бээжиндин Тянанмен аянтында студенттик демонстрацияга катышкан Лю окумуштуу жана өкмөттүн сынчысы катары белгилүү эле. Ал акыркы ирет 2008 жылдын декабрында камакка алынган болчу. Бул окуя укук коргоочулардын Хартия 08 деген ат менен Кытай жетекчилигине жолдонгон адам укуктарын жана демократияны талап кылган ачык каты жарыяланар алдында болгон. Диссиденттин иши боюнча өкүм 25 декабрда чыгарылары күтүлүүдө. АКШ жана Европа билимдик расмий Бээжинди Люүнү бошотууга чакырган. Бүгүнкү сот жараяндалары өз дипломаттарын жиберди, бирок 2 саатка созулган отурумга дипломаттардын байкоочу катары катышуусуна уруксат берилген жок. Өзбекстанда укук корогочторго каршы куугунтук күчөдү. Уштаптагы парламенттик шайлоонун турулары Өзбекстанда адам укугун коргоочу активисттерге куугунтук күчөгөнтүү тууралуу бүгүн Баш кеңсеси АКШ жайгашкан Freedom House уюму билдирди. Ага тарталган уюм расмий Ташкентти жарандык коомго каршы багытталган катаал жана узактан берки репрессияны өзгөртүү боюнча кандайдыр бир ишенимдүү чара көрбөгөн үчүн да айыптады. Freedom House'нун алдында ушундай эле маанайдагы билдирүүнү Human Rights Watch уюму да жасаган. Өзбекстандагы парламенттик шайлоо алдыдагы жекшемби күнү өтөт. Өлкө парламент Олий Межлистин төмөнкү палатасындагы 150 мандаттын 15 автоматтык түрдө Өзбекстандын экологиялык кыймылына берилмекчи. Шайлоого катышууга расмий каттоон өткөн 4 гана партия уруксат алган, оппозициядагы партиялар болсо мурдагыдай эле шайлоого катыштырылган жок.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билгиңер келсе Азаттык чекит KG сайтына чыкла. А биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун сөөгү Алматыдан Кыргызстанга бүгүн алынып келинди. Аны менен коштошуу зыйнаты эртең 24 декабрда Чолпон Ата шаарына жакын жердеги Каравой айылында өтөт.
Ошол журналисттин жакындары Павлюк өз өмүрүндө улуттук коркунуч туулуп турганын алдын ала билип көзүтүрүүсүндө эле үй бүлөсүнө мурас жазып калтырып кеткенин билдиришүүдө. Аларда журналисттер, укук коргоочулар коомчулугу жана эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине тынчсыздануу каттарын тынымсыз жолдошууда. Темага Бишкектен Сабыр Абдымомонов токтолот.
Белый парус басылмасынын редактору 51 жаштагы кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк 16 декабрда Алматыда оор абалда табылган бойдон ооруканада эсине келбей кайтыш болгон. Кыргызстандык журналисттин өлүмү жергиликтүү жана эл аралык коомчулукта өзгөчө кооптонууну жаратты. Тынчсыздануулардын азыркы учурга чейин Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын укуктарын коргоо уюмдары, парламенттеги социал-демократтар фракциясы, Бириккен элдик кыймылы, Атамекен социалисттик партиясы, Чек арасыз кабарчылар уюму, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму таратты. Алар дээрлик бул көрүнүшкө өзгөчө кабатырланып, кыргыз бийлигин журналисттердин коопсуздугун сактоо боюнча олуттуу чараларды көрүүгө чакырды. Алардын бири Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү Миклош Харашти, кыргыз тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевка жолдогон катында журналисттерге карата зордук-зомбулук соңку айларда күчөп кетти. Кыргыз өкмөтү Кыргызстанда прессанын коопсуздугу боюнча кризис бар экендигин ачык моюнга алуусу жана аны кадимки эле кылмыш иретинде карай берүүнү токтотуусу керек деп белгилейт. Азыркы тапта маркум Павлюктун санаалаштары анын өлүмүн саясий себепке байлап жатышат. Павлюк менен убагында чогуу иштеген Аргументы и факты орус басылмасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кабарчысы Елена Мишкова журналист өмүрү коркунучта экенин туюп жүргөнүн айтат. Мунал Павлюктун керези менен байланыштырды.
Были какие-то угрозы, да, потому что, знаете, с 50 лет человек завещание еще не пишет. И поэтому раз он вот приехал.
Ола буга чейин эле ага коркутулар болгон. Анан да 50 жашында адам мурас жазбайт да. Ошондуктан ал атайын келип мурас жазып кеткендигине караганда өзүнүн өмүрүнө улуттук коркунуч туулуп жаткандыгын билген. Ал мурас жазгандан кийин эгерде мен каза болсом, менин сөөгүмдү Чолпон Атага койгула деп айткан экен. Ал Чолпон Атага үй курган эле, дача сыяктуу. Бул үйүн аябай эле жакшы көрчү эле. Билесизби, бул окуяны атайын эле саясий тарызда киши өлтүрүп болду деп айтса болот. Ал түз адам болгон жана чындыкты көп жазчу. Мына ошентип чындыкты жазгандыгы Казакстандагы бирөө жарымга жакпай калып, эми минтип каза болуп отурат.
Это ему очень не понравилось. И вот получается, что он из-за этого погиб.
Дейт Павлюктун санаалаштарынын бири Аргументы и факты орус басылмасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кабарчысы Елена Мишкова. Буга чейин такталган маалыматтар боюнча 2009 жылы Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттары өкүлдөрүндө кол салуулар жана коркутуулар боюнча 10 факт катталган. Алардын ичинен Алмазбек Ташиев жана Геннадий Павлюк каза таап, калгандары ар кандай деңгээлде жабыркашкан. Мындай окуяларга чет өлкөлүк кесиптештери тысызданып атканын эл аралык маалымат басылмаларына жазып жүргөн журналист Алмаз Калит Исманов билдирди.
Дүйнөлүк журналисттердин коомчулугусу биринчи реакциясы таң калышып атат. Себеби дагы эле канчалык Кыргызстанда мындай демократия жактан, башка сөз эркиндиги жактан проблема болсо дагы, баарыбир Кыргызстандын жалпы имиджи мындай эркин мамлекет катары да. Себеби алар мындай кабылда Өзбекстандан же Түркмөнстандан келсе бул түшүнсө болот дейт. А Кыргызстандан мындай кабылда келген такыр түшүнүксүз. Алар кандай жашап атасыңар, эмне коркпой атасыңар, биздин коопсуз жөнүндө көп сурап неме алышат.
Журналист коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоевдин айтымында бир катар укук коргоо уюмдары президенттин катчылыгынын өкүлдөрү менен 23 декабрда жолугушуп, өздөрүнүн тынчсыздануусун билдиришти.
Бизде барып сөздүктү, алар деле тынчсыздануу, алар деле бардык күч аракеттерин жумшап ошол боюнча иштерди көзүмүз канга аракет кылып атышат. Бүт иштерди жүргүзүп атабыз, бардык жерге тийиштүү буйруктар берилген.
Акыркы маалыматтарга караганда кыргызстандык жана казакстандык тартип коргоо кызматтары журналист Геннадий Павлюк атайын кол салуунун натыйжасында өлтүрүлдү деген божомолду иликтеп жатышат. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Эми эл аралык темадан баян сунуш этели. 30 жыл мурда 1979 жылдын 27 декабрында советтик аскерлер Ооганстанга басып кирди. Ооган лидери Нажибулла Аминди президент сарайында жок кылуудан башталган операция 10 жылдан кийин аскерлердин Ооганстандан чыгып кетүүсү менен аяктады. Бул согуш кар жетекчилер башындагы совет империясы дарманан тайып, оор абалда турганын айкын кылды. Кененирээк Амирбек Азамулу кеп кылат.
27 декабрдагы операция учурунда Амин үй бүлөсү менен кошо жок кылынат. Бул жөнүндө угандар таң эртелеп Москва дайындаган бабрак кармалдан угушат. Кармал Кабыл радиосунан сүйлөгөн сөзүндө Наджибулла Аминди Америкалык империалисттердин тынчысы деп атайт. АКШ президенти Джимми Картер 1980 жылы январда жасаган билдирүүсүндө бул эл аралык мыйзамды жана улуттар уюмунун хартиясын одоно бузуу болду. Бул кубаттуу атеистчил өкмөт көз карандысыз ислам элин баш ийдирүү үчүн жасаган атайын чара болду, дейт АКШ президенти Картер. Улуттар уюму болсо СССРди тезинен Ооганстандан чыгып кетүүгө чакырды. АКШ жана башка айрым батыш өлкөлөрү 80-жылкы Москвада өткөн жайкы олимпиада оюндарына бойкот жарыялады. Вашингтон ал кезде Тегерандагы элчиликте барымтада кармалган жүздөгөн америкалыктар менен алек болуп, Ооган маселесине колу жеткен эмес. Бирок кийинчерээк Сауд Арабиясы менен чогуу Ооган козголоңчуларына жүздөгөн миллион доллар берип жардамдашат. Советтик пропаганда болсо Кремль Ооганстанды батыш империализм менен коргоодо, эски феодалдык бийликтин ордуна марксизмди орнотууда деп актанып жатты. Согуштун алгачкы күндөрү эле советтик аскерлер тоолуу шартта козголоңчулар менен урушканга даяр эмес экенин көрсөттү. Ал кездеги жаш лейтенант Дмитрий Поляковдун айтышынча, Ооганстанда америкалыктар менен согушабыз деп ойлогон. А иш жүзүндө
столкнулись с тем, что человек
адам өмүрү эч кандай бааланбаганына, аскерлердин эч кимге түшүнүксүз максатка жетүүдө замбиректин огу катары пайдаланылганына көзүм жетти,
совершенно ненужных никому, да,
деп эскерет Поляков. Михаил Горбачев 85 жылы бийликке келгенден көп өтпөй советтик аскерлер Ооганстандан чыгарылаарын билдирет. Горбачев да президент Барак Обама сыяктуу аскерлерди бир жылда чыгармак болот. Бирок бул план 4 жылдан кийин гана жүзөгө ашты. 10 жылдык Ооган урушунда СССР 13 миңден ашуун аскеринен ажырады. Согуштун көпчүлүк катышуучулары бул санга ишенишпейт жана андан көп жоокер Ооганстанда курман болгон дешет. 1989 жылы советтик аскерлер Ооганстандан чыкканда алар өздөрүн баскынчы катары сезишкен, дейт Поляков.
Входил туда как бы героем-освободителем.
Биз өлкөгө киргенде өзүбүздү баатыр жана бошотуучу катары сезсек, Ооганстандан баскынчы катары кайттык. СССРде эч кимге биздин керегибиз жок экен. Биз эмне үчүн согушканыбызды да түшүнбөдүк.
Понимаешь, за кого ты борешься,
дейт Поляков.
Бул Амирбек Азамулунун баяны болду. Ободо Азаттык Плюс жаңырып жатат. Микрофондо Айгүл Жүнушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштоо Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа. Бардыгы Азаттык Плюска мүнөздүү.
Азаттык Плюска 5 жыл.
Азаттык Плюс
ойдон тунугу жаштыкта.
Достор, силер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Азаттык Плюс жыл жыйынтыгын чыгарууну улантат. Күн сайын Азаттык Плюстун обосунда ар кыл тармактар боюнча жыл жыйынтыгы чыгып келатат. Азыр болсо билим берүү жаатында жыл жыйынтыгын чыгарсак.
Туура эдил. Адистер ушул жылы билим берүү тармагында өтө деле кардиналдуу реформалар болбогонун белгилешүүдө да, бирок анткени менен ушул рекет маселеси, биз кандай ушул өтүп бараткан жылды ушул рекет маселеси көңүл чордуна чыктыго дейм.
Ооба, Таласта дагы жанагындай аягы жаман кайгылуу бүткөн окуя дагы орун алды. Бишкекте дагы ушундай массалык түрдө ушул рекеттин рекетчиктин саны көбөйүп атканда байма-бай айтылып турбады ушул күз айларынын ичинде элечи. Анан ушу менен катар эле 2009 жылы мектеп формасы, көмүс көтөрөмдөр, жалпы республикалык тест түрлөрүнүн теринде талаш тартыштары менен эсте калды. Анда эмесе кабарчыбыз Элен Күленбекова бизге кененирээк жыл жыйынтыгын чыгарып берсе.
Адистер 2009 жылы билим берүү тармагында өтө деле салмактуу реформалар болбогон белгилешүүдө. Кыргызстандагы Борбордук Азия университетинин илимий кызматкери Дүйшөн Шаматовдун айтымында, буга билим берүү жаатын көтөрүү боюнча өлкөдө бирдиктүү концепция болбой жатышы себеп.
Билим берүүнүн саясаты изилдеген адис катары айтып өтүшүм керек. Кандай концепция, кандай стратегия, кандай ушу документ ишке кире турган болсо дагы, ал негизинен эң негизгиси бул калың элибиздин катышуусу менен мындай калың катмар элибиздин катышуусу менен болгон концепция бул элге жугумдуу болот дагы, анын келечеги болот. А эгер чечим борбордон гана саналуу гана адамдардын, адистердин катышуусу менен 5-6 гана адам түзүп туруп, анан элдердин катышуусу жок эле концепция кабыл алынган болсо, жөнөкөй элибиз ал концепциянын катышуучусу эмес, кандай концепциябы, стратегия катышуучусу эмес, анын курмандыгы гана болуп калышы мүмкүн да, ушул дагы коркунуч турат.
Анткени менен билим берүү илимдеринин доктору Дүйшөн Шаматов жыл соңунда Билим министрлиги бир катар улуттук адамдарга барды деп аны жылыш катары баалайт. Ал ала декабрда министрлик мектептердеги көмүс көтөлөмдөргө байланыштуу ондогон мектеп жетекчилерине, райондук жана шаардык билим берүү органдарынын башчыларына сөгүш жарыялады. Мындан тышкары билим берүү сапаты талапка жооп бербеген 14 жогорку окуу жайдын лицензиясын кайтарып алды. Бирок бул арбек калган студенттердин тынчсызданышына алып келди. Анткени менен билим министри Абдылда Мусаев акыркы чечим жогорку билим берүү сапатын көтөрүү үчүн кабыл алынганын жана андан бир да студенттин укугу тепсилинбей турганын ишендирип өттү.
Бул коллегиянын чечими кокусунан пайда болгон жери жок. Албетте чоң даярдык жүрдү. Студенттердин тагдыры жөнүндө албетте биз ойлондук. Ошон үчүн мыйзам нугунда буга чейин эле бир катар адистиктер эскертилгендигине байланыштуу бир катар адистиктер боюнча студенттер которулду. Экинчиден биз мүмкүнчүлүк берип атабыз. 3 айлык, 4 айлык мүмкүнчүлүк. Бизди министрлик менен бирдикте ошол окуу жайлардын жетекчилери ошол студенттер каалаган окуу жайларга бөлөк адистиктерге которуулар жүрөт. Анын үстүнө мына жакында студенттердин каникулу башталат. Ошол учурларда ушул уюштуруу иштеринин баардыгы иш жүзүнө ашат. Бир дагы студенттин мыйзамдык конституциялык укугу бузулбайт.
Студенттер нааразычылыгы демекчи, серепчи Дүйшөн Шаматовдун билдиришинче, быйыл студенттердин жандануусу байкалды. Ал ала контрактынын кескин көтөрүлүшүнө байланыштуу билим сапатын да жогорулатуу талабы менен октябрда Оштогу студент коомчулугу митингге чыкты.
Оштогу студенттер ооба, анан башка жогорку окуу жайларында дагы студенттердин өздөрүнүн талабын мындай андай митингге барбаса дагы өздөрүнүн талаптарын ар кандай деңгээлде форумдарда айта баштаганы менимче бул жакшы нерсе деп ойлойм да. Себеби алар студенттер өздөрү ушунчалык кымбат акча төлөп окуп жаткандан кийин өздөрү ошол сапаттуу билимге алар укуктуу деп эсептейм.
Адис Дүйшөн Шаматовдун белгилешинче, ошондой эле быйыл саамалык катары студенттер үчүн кредит системасын киргизүү, жогорку окуу жайларды приватташтыруу боюнча кеп жүрдү. Жыл бою ошондой эле жогорку окуу жайларда ректорлук орундарга болгон талаш жүрдү. Бирок дагы эле ректор шайланыш керекпи же дайындалышы зарылбы деген суроо ачык тейден калууда. Өтүп бара жаткан 2009 жылы орто билим берүү системасында мектептердеги рекет маселеси көңүл чордуна чыкты десек жаңылышпайбыз. Буга Таласта курбалдаштарын Нуртак Монан каза тапты деген 9-чу класстын окуучусу Нурак Садабайулунун тагдыры. Анан кийин Бишкектеги олимпиадалык резерв окуу жайындагы массалык тополоң өз үрөөнүн бергенсиде. Рекет көйгөй менен катар эле 2009 жыл мектеп формасы, көмүс көтөлөмдөр, жалпы республикалык тест түрлөрүнүн тегерегиндеги талаш тартыштар менен эсте калды. Балдар укуктар жаатынан иш алып барган укук коргоочу Назгүл Турдубекова өтүп бара жаткан жылы орто билим берүүдө жетишкендиктерден да өксүктөр көп болгонун белгилейт.
Минустар көп, себеби деген 120 000 бала мектептерге быйыл барган жок деп ушундай ЮНИСЕФ бизге ушундай статистика берди. Экинчиден школьную форма киргизилип, ушул балдар быйыл көптөгөн балдар мектепке киргенге абдан кыйналышты. Дагы айтып кетейин, ушул жанагы школьный мектептерде дагы эле ата-энелерден акча талап кылынып атат. Ушул өкмөт жактан ал келип этет да, ушул коррупциондун механизмде мындай регуляцияланганга ушул өкмөт жактан ал келбей ошо суроо ошо өйдөрүнө калып калды, мындай чечилген жок деп айтып кетсем болот.
Өтүп бара жаткан жылы Кыргызстан кайрадан PISA эл аралык уюмдун кезектеги сынагынан өз окуучуларын өткөрдү. Ал сынак жыйынтыгы 2006 жылкы ушул эле уюмдун иликтөө жыйынтыгынан алда канча жакшы болот деп күтүлгөн менен орто билим берүү сапаты өлкөдө дагы эле көйгөйлүү темалардан болуп калууда. Элен Куленбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Достор, эми илим жаатындагы темага кайрылсак, ушул Советтер Союзу урагандан кийин илимге кызыккан жаштар азайды деп келбедик белек. Ал эми азыр ушул илим изилдеп окумуштуу болгусу келген жаштардын саны көбөйүп жаткан экен.
Билесиң Айгүл, мен да ушул мектепте окуп жүргөндө мага химия сабагы абдан кызыктуу көрүнүп, абдан жакчу да, анан кийин ушул мен химия жаатында бир адис болом го деп кыялданчу элем. Кандайдыр бир кошулмаларды кошуп ийип, илим жолуна түшөм деген бир, бирок илим жолунан да кандайдыр бир пайда табам же өзүнүн келечегин ушул илим менен байланыштырып албаган учурлар көп эле кездешип атпайбы биздин жаштардын арасында.
Анда эмесе ушул теманын тегеринде бизге баянды Канымгүл Элкеева даярдаган болчу, анда чогуу тыңдайлы.
При исследовании полученных микропорошков медно-цинкового сплава выявилось, что они могут.
Жаш окумуштуу Улан Кадыркулов жездин эртмесинин микропорошогун алуу, анын касиеттерин изилдөө боюнча илимий изилдөө жүргүзгөн. Анын айтымында Кыргызстанда бул биринчи ирет алынып жатат. Улан аморфтуу микропорошок дүйнөдө да алын эле экенин айтат. Улан өзү илимий иштерге деги эле окумуштуу болууга студент кезинен эле кызыкчу.
Нефтин запасы азыр азаят атат. 20-30 жылда бүтөт депчи. Азыр мен алып жаткан микропорошоктор жесинг эртмесин электроэрозиялык жол менен алып жаткан порошокторум. Келечекте бизде көмүр запасы көп го. Ошол көмүр запасынан машинада бензиндин ордуна метанол жүргүзүлөт да. Мына статистика боюнча ошондой болот. Ошонун негизинде азыр мен порошокторум ошол көмүрдөн ошол суюктукту алуу ошол максаты менен жумушумчу. 20-30 жылдан кийин ошол өтөт бара-бара менин билишим боюнча и дүйнөдө деле бүт окумуштуулар айтып атат. Бизде көмүрдүн запасы толтура да Кыргызстанда. Ошол себептен мен ушул нерсе менен иштеп атам да азырчы.
Бул ирет Илимдер академиясына 65 жаш окумуштуулардын жана аспиранттардын илимий эмгектери келип түшкөн. Жаш илимпоздор көбүнчө информатика, экономика, биотехнология багытына кызыгууда. Академиянын президенти Шарипа Жоробекова илим изилдөөгө кызыккан жаштар аз экенине токтолду.
Из-за плохого финансирования, то есть из-за низкой заработной платы, из-за
бул айлакынын аздыгына, начар каржылууга, аспиранттардын стипендиясынын аз болушуна жана башка социалдык маселелерге байланыштуу да болчу. Бирок азыр биздин президиум тарабынан атайын жаш окумуштууларды колдоо программасы иштелип чыккан. Анын негизинде биз маселелерди акырындап чечип келатабыз. Мисалы, өткөн жылы биринчи болуп жаш окумуштууга сыйлык берилди. Академиянын президентинин кабылдамасы жаш окумуштуулар үчүн дайыма ачык. Кандайдыр бир маселелер болсо, бирге чечкенге дайым даярбыз.
Проблемами, пожалуйста, можете подходить, чтобы мы совместно могли решать стоящие перед вами проблемы.
Деди Шарипа Жоробекова. Ушул тапта академиядагы окумуштуулардын 20% 35 жашка чейинки жаштар түзөт. Алардын санын көбөйтүү үчүн да аракеттер жүрүп жатат. Бул туурасында жаш окумуштууларды колдоо фондунун жетекчиси Кайыркул Шалпыков айтып берди.
Азыркы кезде жаштардын илимге болгон кызыгуусу акырындан калыбына келип барат. Себеби быйылкы жыл көрсөттү, аспирантурага өткөндө конкурстар боло баштады. Буга чейин бир орунга мисалы 2-3 киши тапшырчу эмес, кээ бирде тапшырылбай калып калчу. Быйыл аспирантура почти 99% кабыл алынды. Азыркы кезде академияда 20% окумуштуулар 35 жашка чейинки илимпоздор болуп эсептелет да. Бул мындайдан алып келгенде аз, но бара-бара бул деңгээлди 50%ге жеткириш керек.
Академиянын алдында атайын жаш окумуштууларды колдоо фонду түзүлүп, фондто алардын илимий эмгектери китеп болуп чыгарылган. Андан сырткары 12 жылга демөөрчүлөр тарабынан вебсайт төлөнүп берилген. Бул илимге кызыккан жаштарды колдоо жана илимге тартуу максатында кабыл алынган чечимдер. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Thank you.
келе жаткан дүйшөмбү 28-декабрда Азаттык Плюс берүүсүнүн жаңы жылдык майрамдык чыгарылышын көрүүгө чакырабыз.
Бул берүүгө ар кыл тармакта ийгилик жаратып, талкпай эмгектенип, ал түгүл чет өлкөлөрдө Кыргызстандын желегин желбиреткен чыгаан кыргыз жаштары катышып,
өтүп бараткан 2009 жылы жеке жана коомдук турмуштагы жетишкен ийгиликтери тууралуу ой бөлүшөт.
Мындан сырткары Азаттык Плюс берүүсүнүн кызыктуу атайын түрмөктөрүндө жолборчулугун кантип тарынтпай тозуп алуу керек. Чоң көзөмөлгө алынып жаткан тарсылдак жадыргычтарды колдонууда коопсуздук ыкмалары тууралуу сөз болот.
Жаштар үчүн жаштар тарабынан даярдалган бул келе берүүбүз борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы. Ал эми ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу бого чыгат.
Жаңы жылды Азаттык Плюс менен бирге тозуңуз.
Эмесе келе жаткан дүйшөмбү кечки саат 9.
Мүн алгыңыздан Азаттык Плюс жаңырууда. Микрофон алдында сайрап жаткандар Айгүл жана мен Эдил. Эми маданият жаатындагы темага кайрылалы. Өткөн жума Улуттук Жазуучулар Союзу 15ке жакын жаш акын жазуучуларды мүчөлүккө кабыл алды. Союздун катчысы Абдымамбет Сариевдин айтымында бул жаштар үчүн чыгармачылык дем берет.
Бирок Эдил, ошол эле маалда ошол чыгармачыл жаштардын көпчүлүгү жазуучулар союзуна мүчө болуунун эч кандай деле пайдасы деле зарылчылыгы жок деп деле айтып атышпайбы? Аталган темага кабарчыбыз Жазгүл Жаманкул анда кеңири токтолгон эле. Жазгүлдү чогуу тыңдайлы.
Биз жаштар союзунда мүчө болуп аткан учурда албетте баягы 18-19 жашта куракта ошондо мындан 15 жыл мурун болуп калат атпайбы. Ал убакта биздин өткөнүбүз кадимкидей бизге стимул болгон, өрөк күткөн бир кичинекей жыйнак чыгара коюп эле анан кийин жазуучулар союзуна мүчө болуп эле ошол биз чыгармаларын окуп чоңойгон акын жазуучулар менен бир чогулуштарда маарекелерде бир болуп атканыбыз бизди толкундантырганда алардан таасир алгыбыз келген, алардын тарбиясын алгыбыз келген.
Жалгыздык мелмел аттуу поэтикалык жыйнактардын автору Зайырбек Ажыматов Улуттук жазуучулар союзунун жаш мүчөлөрүнүн катарында. Кече жакында да Улуттук жазуучулар союзу өзүнүн курамына 15 ашык жаш акын жазуучуларды кабыл алды. Мүчөлүккө кабыл алуу менен жаштардын чыгармачылык демине дем кошуп, алардын өсүшүнө таяныч болгон иштер жасала баштайт деп үмүт арткан союздун катчысы Абдымамбет Сариев Азаттыкка буларды билдирет.
Чет мамлекеттер менен байланышуу болуп калат, ар кандай фестивалдар болуп калат чет мамлекеттердечи, мына эсеңги мамлекетинде же башка жактага. Ошондойго жаш акын жазуучуларды биз дана жөнөтө баштайбыз. Экинчиден ошо жазуучулар союзуна мүчө болгондон кийин жоопкерчилиги көтөрүлөт жогору. Мен жазуучулар союзуна мүчө болдум дейт. Анан шыктануу деген пайда болот кандай бир деңгээлде.
Бирок чыгармачыл жаштар жазуучулар союзуна мүчө болууну каалашабы? Биздин сурообузга жаш акын Жылдызбек Турсунбаев жооп берет.
Мен жазуучулар союзуна мүчө эмесмин бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө мисалы эч кандай мүчөлүктүн деле алып карап көрсөк кажети жок. Ошол жазуучулар союзунан мен мүчө болгон күндө деле, мүчө болбогон күндө деле мисалы үчүн баягы жазап турган нерсенин көздөрүмдө кайнатылса мен жазам. Мисалы үчүн мүчө болдум деп мени чыгарып кетемби жазуучулар союзу мисалы үчүн басып бербей, мүчө болгусу келбей качып жүргөн менин досторум, курмандаштарым бар мисалы.
Жаш акындар, жаш жазуучулар менен сүйлөшүп отурсак, көбүнесе алар бүгүнкү коом үчүн китеп жазуунун зарылчылыгы жок деп аташат. Айрымдар болсо жылаңач баатыр болгон өлөрман калемгерлер гана жазуучу боло алышат деп кошумчалап калат. Бирок бүгүн кыргыз адабиятындагы ичин деген чыгармаларга баа берилбей, заман топуна аралашып турган шартта да жазуучулук менен күн көргөн калемгерлер бар. Бирок алар кимдер? Бул суроого кайрадан Жылдызбек Турсунбаев жооп берет.
Бизнес деген нерсе чыкпады азыр. Мисалы үчүн шоуда деле алып карап көрүңүз, шоу бизнес деген түшүнүк чыгып кетти. Ошол сыяктуу мисалы калемде дагы калем менен бизнести жүргүзүштүрган инсандар жазуучу болуп кетип атышат. Чыгарып китеген кайра сатып, кайрадан түшкөн акчага кайра китеп чыгарып ошентип.
Кайрадан баштагы каарманыбыз болгон акын Зайырбек Ажыматовго соңку суроону берсек, себеби бүгүн эч кандай мамлекеттик деңгээлде колдоосу жок болсо да, коомдук башталыш катары түзүлгөн Улуттук жазуучулар союзунун өзгөчө жаштарга бере турганы барбы? Мүмкүн жаштар чыгармачылык алаканын башка түрүн заманбап уюмдардын иштөөсүнө муктаждыр деген суроолор жаралат.
Жазуучулар топ болуп турса, талкуулар уюшулуп турса, курчуп турса, анда албетте керек бир топко, ийримге мүчө болуп, анан жөн эле барып келип жөн эле жүргөндүн эч кимге деле азыр пайдасы жок да. Азыр азыркы баягы союз учурундагыдай жазуучулар союзунун кереги жок. Азыр жаңы жазуучулар союзу керек да.
Атайын Азаттык Плюс программасы үчүн Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Ошентип Азаттык Плюс берүүсүнө бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Биздин берүүбүздө жаңырып жаткан баянды же бир кабарды уга албай калсаңыз, анда кайгырбай биздин интернеттеги сайтыбызга кириңиз. Сайтыбызда бул макала, баяндар, жаңылыктардын баары жайгаштырылды. Дареги Азаттык чекит кейжи.
Ал эми силерде кандайдыр бир суроо сопкут же болбосо сунуш, пикир, сын болобу, мактоо болобу пайда болгон болсо, анда бизге телефон аркылуу да билдирип койсоңор болот. 31-60-60 же болбосо 31-61-71 биздин телефон номерлер. Анда эмесе кайрадан ул аркылуу жолугушкуча, сак саламатта, аман эсен тургула.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.